سورت البروج مکی ہے، اینجا 22 آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔
قسم اسمان دی جیڑا برجاں آلا ہے تے اون دی وار دی جیندا وعدہ کیتا گئے تے حاضر تھیون آلے دین دی تے اون دی جیندے کول حاضر تھیونے۔
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود۔
ہلاک تھی گئن بھا دے ٹوئے کھٹن آلے، ڈھیر سارے بالن والی بھا، جدن او ایندے کنارے تے بیٹھے ہن تے او جو کچھ ایمان والیاں دے نال سلوک تھیندا پیا ائی او کو دے دے پئے ہن۔
وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد۔
انہاں بدلہ نہیں گدا مسلماناں کنوں سوا ایندے کہ او ایمان گھن کے آئے ہن اللہ تے جڑا ساراں تے غالب ہے تے ساراں تعریفاں دے لائق ہے تے جیندے قبضے چے اسماناں تے زمین دی شاہی تے او ہر شے کو دیکھن والا ہے۔ بے شک او لوگ جنہاں تکلیف دیتی ہے مومن جڑیاں کو تے مومن تریمتی کو تے وا توبہ بھی نہیں نے کیتی، انہاں واسطے جہنم دا عذاب ہے تے انہاں واسطے سارن والی سزا ہے۔
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔
جڑے لوگ ایمان گھن کے آئے ہن تے نیک عمل کرندے رہن انہاں واسطے اے جے باغات ہیں جنہاں دے ہیٹھوں نہراں وانجا پن تے ایا بہوں وڈی کامیابی ہے۔
ان بطش ربك لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد۔
یقیناً تھوڑے رب دی پکڑ بہوں سخت ہے، یقیناً اوہ ہی پہلی دفعہ پیدا کریں دے تے ولا دوجی دفعہ ہی اوہ پیدا کرے سی تے او بہوں بخشن آلا ہے تے بہوں محبت فرماون آلا ہے، عرش دا مالک ہے، بہوں وڈی شان آلا ہے، کریں دے جو کو جو چاندے۔
هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔
کیا پہنچی ہے تھوڑے کنوں لشکران دی خبر، یعنی فرعون تے سمود دے لشکران دی، بلکہ کافر کوڑے آکھن وچ مصروف ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ انہاں کو ہر پاسو ویڑا ہوئے، بلکہ او کمال و شرف والا قرآن ہے، اے جی لوہ وچ لکھا ہے جڑی محفوظ ہے۔